Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Terakhir di halaman 17, penulis hafizhahullah ta'ala mengatakan, akhi inna niyata salihata wal himmata al-aliyata nafsun tudi'u wa himmatun tatawakkadu. Saudaraku, sunnya niat yang baik dan cita-cita yang tinggi adalah jiwa yang menerangi dan adalah semangat yang berkobar-kobar. Dan ketahuilah bahasanya, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan mendapatkannya. Dan tidaklah orang yang sahara, begadang untuk mewujudkan cita-citanya, sebagaimana orang yang rokoda, yang menghabiskan waktu malamnya dengan tidur. Wa inna sila al-ma'ali ghaliyatul thamani. Dan sesungguhnya barang dagangan yang berkualitas tinggi itu mahal harganya. Dan sesuatu yang mahal, maka kita harus bersusah payah dan berjuang keras untuk bisa mendapatkannya. Wahai saudaraku, qad hayya'uka li amrin. Wahai saudaraku, sesungguhnya mereka telah menyiapkan untukmu untuk satu hal. Lau fatanta lahu, seandainya engkau mengetahuinya, mengetahui hal tersebut. Mereka telah menyiapkan untukmu satu hal yang luar biasa, kemuliaan, atau semacam itu, seandainya engkau menyadarinya. Oleh karena itu, farba' binafsika, jagalah dirimu, antara ma'al hamali, jangan sampai engkau bergaul, jangan sampai engkau, mana asal tar'a artinya merumput, artinya bergaul, ma'al hamali, bersama orang-orang yang pemalas. Maka karena bergaul dengan orang-orang yang pemalas, yang kerjaannya cuma tidur-tidur, ini yang akan menyebabkan engkau tidak akan mendapatkan apa yang seharusnya disiapkan untukmu, seandainya engkau sadari. Ya fatal Islam, wahai pemuda Islam, sungguh waktu seorang mukmin itu adalah seluruhnya adalah untuk kegiatan serius. Tidak ada waktu untuk main-main, tidak ada waktu untuk hura-hura bagi seorang mukmin sejati. Karena li ilmihi, karena seorang mukmin menyadari betapa pentingnya waktu. Dan siapa saja yang talmah bersinar mulai terbit, fajrul ajri, fajar pahala dan balasan, maka akan ringan baginya dhulamu taklifi, gelapnya beban dan derita. Maka siapa saja yang mengetahui bahasanya dia akan mendapatkan pahala dan balasan, maka repotnya kesulitan itu satu hal yang mudah. Dan kalau orang itu tidak yakin adanya manfaat dan balasan di balik kegiatan yang dia kerjakan, maka akan terasa demikian berat berbagai aktivitas dan kegiatan yang dia kerja, yang terbebankan pada dirinya. Wa kullama ta'azzamat al-himam tasarrarat al-juzuz. Maka jika cita-cita itu semakin tinggi, maka badan itu seakan-akan kecil, seakan-akan remeh, seakan-akan tidak masalah. karena dia punya cita-cita yang tinggi, maka capeknya badan satu hal yang mudah dan ringan baginya. Idza staghala allahuna anka bisughlihim ja'altu istighali fika ya muntahas sughli. Satu ucapan penyair yang mengatakan, ketika orang yang lahuna, orang yang hobinya melakukan hal-hal yang lalai, sia-sia, hura-hura, main-main, sibuk, angka darimu bisurlihim, dengan berbagai kesibukan mereka, yaitu hura-hura dan main-main, maka aku jadikan kesibukanmu untuk mendapatkanmu ya muntaha surli, wahai puncak dari kesibukanku, wahai cita-citaku. Maka ketika orang berhura-hura, kata penyair, untuk mendapatkan, orang sibuk main-main dan hura-hura dengan, sehingga mereka tersibukkan untuk terwujudnya cita-cita, sedangkan diriku sibuk untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, wahai saudaraku, manfaatkanlah waktu. Fa inna thawa, di situ tertulis thawa, saya sudah cari, teman belum ketemu apa maknanya, namun konteks menunjukkan kalau maknanya adalah waktu. Fa inna thawa qalilun, sesungguhnya waktu itu singkat, wa rahilu qaribun, dan mati itu dekat, sedangkan jalan itu menakutkan, dan banyaknya orang salah jalan itu satu hal yang seringkali terjadi. Wal khataru adhimun, dan bahaya itu besar. Wan naqidu basirun, dan pengkritik itu demikian tajam pandangannya. Komentator itu demikian tajam pandangannya. Maka jika para pemalas, al-battalun minal kusala, dari golongan al-battalun, para pengangguran, orang yang tidak beraktivitas, minal kusala, dari kalangan orang para pemalas, jadi nganggurnya karena malas, bukan karena tidak ada kegiatan, namun tidak mau cari kegiatan. Ketika para pengangguran dan para pemalas itu berkata kepadamu, la tafarruq talaka, seandainya engkau sempatkan waktu untuk kita, mari kita nganggur bareng, mari kita bermalas-malas, faqa asma'ahum, maka faqa qara aman, asalnya adalah mengketok, mengketok pintu dengan suara keras, atau mengketok kayu dengan palu dan semacam itu. Maka faqra asma'ahum, maka ketoklah pendengaran mereka dengan perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala. Beliau punya perkataan, aynal faragh, dimanakah waktu luang? Dhahabal faraghu, karena telah hilanglah waktu luang. Fala faragha illa indallah, bagi seorang mukmin tidak ada waktu luang kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu istirahat adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidup adalah waktu untuk beraktivitas dengan hal-hal yang manfaat di dunia ataupun di akhirat. Dan ketahuilah bahasanya, tidak ada istirahat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah kecuali di bawah pohon Tuba, fi jannatin na'im, di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tuba adalah nama satu pohon, Nabi sampaikan dalam satu hadis, nama satu pohon yang demikian rindang, yang Nabi katakan seandainya orang itu menaiki kuda, dan kuda itu adalah kuda perang yang kencang, mengitari pohon tersebut selama 100 tahun, maka dia belum kembali ke startnya. Dia belum kembali ke tempat dia mulai start. Padahal dia mau mengelilingi pohon ini. Ini pohon Tuba. Maka ya fatal Islam, bahaya pemuda Islam, hendaklah sloganmu adalah bersabar dan istirahatmu adalah capek. Maka orang yang demikian menikmati aktivitas, itu dia akan merasakan rohah, dia akan merasakan rehat, dia akan merasakan kenyamanan, itu dalam capek. Kalau malah tidak beraktivitas itu malah susah. Itu adalah orang yang telah menjadikan aktivitas itu satu hal yang menjiwainya. Maka dalam capek, dalam beraktivitas terdapat kenyamanan. Nganggur itu malah susah. Menderita karena libur. Libur itu malah bikin derita. Namun beraktivitas itu adalah satu kenikmatan dan kenyamanan. Wahai saudaraku, hendaklah sloganmu perkataan Imam Ahmad kepada anaknya. Laqad a'taitul majhuda min nafsi. Perkataan Imam Ahmad kepada anaknya, sungguh telah aku berikan al-majhud, segala susah payah diriku. Dan tatkala Imam Ahmad ditanya, mata yajidul abdu ta'marohah, kapankah seorang hamba itu merasakan nikmatnya istirahat? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, inda awali kudamin yata'uha fil jannah. Seorang mukmin itu beristirahat manakala dia telah menginjakkan telapak kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Disitulah waktu istirahatnya seorang mukmin. Rahimaka ya Abdul ya Ibnu Hambal, nafsun lahwuha at-ta'abu. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu wahai Ahmad bin Hambal. Satu jiwa lahwuha, kesenangannya, kenikmatannya adalah at-ta'abu, adalah bercapek-capek ria. Orang bilang maniak kerja, ya. Kalau tidak kerja malah pensiun itu malah susah karena kerja telah menjadi hobi dan kesukaannya. Wa khitaman, dan penutup, sebagai penutup untuk pengantar ini, wahai pemuda Islam, ingatlah perkataan Sumait ibn Ajlan rahimallahu ta'ala. Ketika beliau mengatakan, sabran li awaiha, bersabarlah menghadapi kesusahannya. Cidatatan kaki, sidatat dunia, wa nagabatuha, wa masaibuha, kesusahan dunia, derita dunia dan musibah dunia. Wal mau'idullah, dan waktu yang dijanjikan adalah waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah annaka, sesungguhnya jika Anda lemah, Anda malas, dan Anda cenderung pada dunia dan kenikmatan dunia dan kelezatan dunia, maka fahunaka man sayahmilu rayata ghairuka. Maka bendera Islam tetap akan ada yang membawa. Bendera Islam tetap akan dibawa oleh orang lain. Seandainya engkau berguguran dan tidak mau jadi para pejuang-pejuang Islam, maka masih banyak orang-orang yang lain yang Allah siapkan untuk membawa bendera Islam, yang akan melanjutkan perjalanan iman, perjalanan ilmu yang berujung pada kemenangan. Lain arafat tarihu ausan wa khasrojan, falillahi ausun qadimuna wa khasroju. Sungguh, jika sejarah telah mengetahui, telah mengenal adanya suku Aus dan Khazraj yang menjadi pembela-pembela Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki suku Aus dan Khazraj yang lain yang akan datang untuk melanjutkan perjalanan dakwah dakwah Islam. Ya, kemudian kita masuk pada pokok pembahasan buku ini tentang bagaimanakah kiat-kiat supaya semangat dalam menuntut ilmu. Tepatnya ada 102 cara litahamus litolabil ilmi syar'i, supaya orang bersemangat untuk belajar agama. Maka jiwa manusia itu matbu'atun, punya tabiat, punya karakter, majbulatun, punya karakter untuk ta'athur, terpengaruh dengan berbagai hal yang mempengaruhi. Kemudian merespon pengaruh-pengaruh tadi. Maka jika pengaruh-pengaruh tersebut bersifat mendorong, kemudian muhafizah mendorong, maka jiwa pun terdorong dan bersemangat. Namun jika ternyata pengaruh yang ada pada sekeliling jiwa seorang itu statusnya adalah faktor penghalang, bahkan penghambat, maka jiwa pun akan mundur dan malas. Dan akan kami sebutkan saat ini lebih dari 100 cara supaya orang itu bersemangat belajar ilmu agama. Wallahul musta'an ala kulli hal. Dan kepada Allah kita meminta pertolongan dalam kondisi apapun. Maka yang pertama, seorang itu akan bersemangat untuk menuntut ilmu dengan semangat yang ajak, manakala dia menuntut ilmu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena sebagaimana kata Imam Malik, malillahi baqiyah. Segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah, maka dia akan awet dan ajak. Maka jika menuntut ilmu karena Allah, maka tidak akan panas-panas tai ayam. Namun jika menuntut ilmu karena faktor-faktor yang lain, maka boleh jadi panas-panas tai ayam. Rajin ngaji karena mau cari akhwat suka ngaji, maka ya panas-panas tai ayam. Namun jika itu apalagi ternyata enggak jadi, maka wassalam sudah pengajian. Tetapi jika orang itu belajar agama lillah karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan continue, itulah yang ajak, itulah yang rutin. Oleh karena itu, untuk tetap terjaganya semangat, maka satu hal yang pokok adalah ikhlas karena Allah. Maka di antara sarana al-musaidah yang membantu, atau di antara sarana efektif, a'zam di sini kita terjemahkan efektif, di antara sarana pendukung atau pembantu yang efektif untuk bersemangat dalam belajar ilmu agama adalah mengikhlaskan niat dan tulus bersama Allah dalam menuntut ilmu. Karena dua perkara ini adalah dawaun, obat, dan dia adalah balsam. Ya, balsam sama dengan balsam. Balsam kita dari bahasa Arab, balsam, obat artinya. Rabbani yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia laksana hujan. Ya, yang dengannya Allah guyur berbagai hati. Akthar, yang jauh lebih bermanfaat daripada obat-obat yang lain. Maka wa'lam yal muwafiq, atau ya muwafaq, ketailah wahai orang yang muka Allah, anda mendapatkan taufik. Bahasanya siapa yang mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu karena Allah semata, dan dia pun tulus dalam menuntut ilmu bersama Rabbnya dan pelindungnya, maka dia tidaklah menginginkan dengan ilmu tersebut sanjungan, tidak pula sum'ah, dia ingin sum'ah itu ingin pamer, ingin didengar, tidak pula jabatan, tidak pula niatnya hanya mencari ijazah, tidak pula kesenangan dunia yang ujungnya adalah hilang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk menuntut ilmu dan membantunya dan menguatkan semangatnya untuk mencari ilmu dan mendapatkannya. Maka anda lihat orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, dia bagaikan su'lah, bagaikan nyala api yang multahibah, yang menyala-nyala. karena demikian semangatnya dia dalam menuntut ilmu, watawakut, dan demikian berkobar-kobarnya semangatnya, watalahub, sama berkobar-kobar untuk mendapatkan ilmu. Dan sebab hal tersebut, wasabab fi dzalika, dan sebab hal itu adalah cita-cita dan semangat yang berkobar-kobar dalam mencari ilmu yang dimiliki oleh mereka-mereka orang yang ikhlas, orang-orang yang menginginkan wajah Allah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka sebab berarti tilkal lahimah tadi masih kesatuan, khobarnya adalah huwa. Wasababu fi tilkal himah, dan sebab adanya cita-cita dan semangat yang berkobar-kobar untuk menuntut ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas, yang menginginkan dengan ilmunya, dengan kegiatannya menuntut ilmu wajah Allah Subhanahu wa taala, adalah karena ilmu agama ini adalah anugerah, pemberian dan cahaya dari Allah tabaraka wa taala, yang cahaya tersebut Allah jalla wa ala tidak akan memberikannya dan tidak akan menganugerahkannya kecuali pada orang-orang yang tulus, yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas di antara hamba-hambanya. Karena mereka orang-orang ikhlas, hanya merekalah orang-orang yang berhak dan layak untuk terbebani ilmu yang mulia ini dan agung ini. Mereka itulah orang-orang yang muahhalun, orang-orang yang layak bil qiyam untuk melaksanakan konsekuensi dari ilmu. Apa konsekuensinya? Menyebarkannya, mendakwahkannya, mengamalkannya, dan menerapkannya. Maka realitanya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala ya'lamu man khalaq wa wallatiful khabir. Tidakkah mereka mengetahui siapakah yang menciptakan? Dia adalah zat yang maha lembut lagi maha mengetahui. Maka Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang tahu siapakah yang layak untuk dimuliakan. Dan Allah dan Arab tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah kepadanya. Semata dia tanpa yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang merupakan berisi perintah kepada ahli kitab, dan perintah Allah kepada ahli kitab dalam Al-Quran adalah perintah bagi kita. Demikian juga larangan Allah untuk ahli kitab dalam Al-Quran adalah larangan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah di surat Al-Bayyinah adalah perintah yang ditujukan kepada ahli kitab. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka ahli kitab diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dan ibadah untuk Allah, hunafa, menjadi orang-orang yang cenderung pada tauhid. Dan menuntut ilmu adalah termasuk ibadah yang paling mulia dan paling utama di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan kepada kita bahasanya menuntut ilmu agama jika bukan karena niat yang benar mengharap wajah Allah, statusnya adalah dosa besar. Minal kabair al-idham, termasuk dosa besar yang besar. Dan Allah Nabi telah jelaskan kepada kita hukuman keras yang telah Allah siapkan bagi manusia jenis ini, yang merupakan manusia yang durhaka, yang menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari ilmu, dan ilmu yang dia pelajari adalah mimma, ilmu yang yubtaghu bihi wajhullah. Seharusnya dicari hanya semata-mata mengharap wajah Allah. Namun ternyata dia tidaklah mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan aradun minat dunia. harta duniawi, maka dia tidaklah akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat nanti. Arfa artinya adalah raihah, baunya, bau sesuatu. Maka dan yang dimaksud dengan ilmu yang yubtagha bi wajhullah adalah ilmu agama. Maka siapa yang belajar ilmu agama yang harusnya adalah ikhlas karena Allah, namun ternyata dipelajari karena untuk mendapatkan harta dunia, maka diancam dengan tidak mencium bau surga. Itu pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahasanya menuntut belajar ilmu agama dengan niat pamrih-pamrih duniawi, statusnya adalah dosa besar karena diancam tidak masuk surga. Namun ini berlaku untuk ilmu syar'i, ilmu agama. Adapun ilmu dunia, orang belajar fisika, kimia dan sebagainya, supaya kemudian dapat gaji yang gede karena kerja di perusahaan yang top, tidak apa-apa, boleh-boleh saja, mubah saja statusnya. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian belajar ilmu agama untuk menyaingi ulama, untuk menyaingi orang-orang yang berilmu, seakan-akan kemudian enggak kalah saingan. Dia bisa mengeluarkan dalil gini-gini, oh saya juga bisa mengeluarkan dalil begini-begini, bahkan saya bisa berikan bantahan begini-begini-begini. Autumaru Nabi Sufaha, atau berdebat dengan orang-orang bodoh, juga kelihatan top. Maka boleh jadi ada orang yang belajar ilmu agama supaya terpandang di mata orang-orang awam karena banyaknya dalil yang dia kuasai, yang dia hafal dan seterusnya. Wala litajtari'u bihil majalis, dan janganlah supaya kalian kemudian berani di berbagai majelis. Jangan pula niatnya, tujuannya adalah supaya berani di duduk di majelis, duduk di depan, jadi pemateri, jadi pembicara. Faman fa'ala dzalika fannar annar. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka takutlah neraka, takutlah neraka. Diatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan para imam kita, para pendahulu kita, manusia-manusia yang bertakwa, mereka pun memotivasi untuk ikhlas dalam mencari ilmu. Dan mereka mengingatkan bahaya mencari ilmu bukan karena mengharap wajah Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya hamalatal ilmi, wahai para penuntut ilmu, amalkanlah ilmu yang Anda miliki. Maka sesungguhnya akan ada sejumlah orang yang mereka memikul ilmu, menuntut ilmu, memiliki ilmu, namun ilmu tersebut tidaklah melewati tenggorokan mereka. Artinya cuma pandai diomongkan, namun tidak diamalkan. Tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Saat mereka sendiri di dalam kamar, beda kelakuannya dengan ketika di depan banyak orang, ketika di masjid, di tempat pengajian dan yang lainnya. Amalnya pun berbeda dengan ilmunya. Mereka duduk di sejumlah halaqah, yang satu sebagiannya membangga-banggakan diri dari sebagian yang lain. Kemudian hatta ina ahadahum, sampai-sampai salah satu dari mereka marah. Ala jalisihi, jalis di sini maknanya murid, marah kepada muridnya ketika muridnya itu duduk di tempat pengajian ustaz yang lain. Wayada'uhu, dan meninggalkan dirinya. Ula'ika latas'at a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Mereka-mereka ini, ustaz da'i yang semacam ini, adalah ustaz dan da'i yang amalnya menyebarkan ilmu, itu tidaklah akan naik amalnya di majelis tersebut berupa mengajarkan ilmu, tidaklah akan naik dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang diterima. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, bahasanya mengajarkan ilmu yang tidak ikhlas itu menyebabkan amar mengajarkan ilmu itu tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, tidak akan dilaporkan kepada Allah sebagai amal yang diterima. Kemudian beliau sampaikan ciri orang yang mengajarkan ilmu dan tidak ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Beliau sampaikan cirinya adalah marah kalau dia tahu muridnya pindah pengajian. Padahal ya sama-sama mengajarkan ilmu yang benar. Maka namun dia marah-marah, kemudian dia tahdir muridnya. Kenapa? Karena pindah pengajian dan tidak dan meninggalkan dirinya. Maka ini contoh, maka ini ciri orang yang mengajarkan ilmu dan dia tidak ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Adapun orang yang ikhlas dalam mengajarkan ilmu, ya terserah Anda mau duduk di bersama saya atau duduk dengan bersama orang lain. Yang penting Anda belajar, Anda ngaji, kenal Quran dan Sunnah. Mau kenal Quran dan Sunnah lewat tangan saya atau lewat tangan orang lain, no problem bagi saya. Bukan masalah bagi saya. Yang jadi masalah kalau Anda enggak ngaji. Nah, itu yang jadi masalah bagi saya. Dulu rajin ngaji kemudian sekarang pensiun. Nah, itu yang jadi masalah. Namun sekedar pindah ustaz, pindah majelis, ya, asalkan itu mengajarkan ilmu yang hak dari Quran dan Sunnah, maka itu no problem bagi saya. Ini adalah ciri orang yang ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib. Hamad bin Salamah rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu, contohnya mencari ilmu hadis, mencari hadis bukan karena Allah, mukira bihi, maka dia akan dijadikan sebagai objek makar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat makar untuknya. Dia akan ketahuan, akan terbongkar niatnya tersebut di satu waktu, di satu kesempatan. Allah akan beberkan aib dan keburukannya. Sufyan ats-Tsauri, sejumlah orang mendatangi Sufyan ats-Tsauri dan bertanya, siapakah manusia? Siapakah yang namanya manusia? Maka Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ulama itulah manusia. Bukan ulama, bukan manusia. Karena untuk membedakan manusia dan bukan manusia adalah dengan ilmunya ulama. Orang yang tidak kenal ilmunya ulama, tidak belajar agama, ini sulit untuk kita membedakan perbuatannya. Ini kambing ataukah manusia, itu susah. Kambing telanjang, ini juga hobi telanjang. Telanjang di mana-mana, sama dengan kambing punya saya, juga telanjang di mana-mana. Maka ini ayam yang kawin di tanpa lihat tempat, apakah orang, itu sulit untuk membedakannya. Belum apa-apa sudah dibonceng, sudah dipegang-pegang, sudah ini macam-macam yang lain. Ini ayam ataukah orang, sulit untuk membedakannya. Ilmunya ulama lah yang membedakan ini manusia dan bukan manusia. Tanpa ilmunya ulama, tanpa ilmunya ilmu agama, ilmunya ulama, sulit, repot bagi kita untuk membedakan. Ini manusia ataukah bukan manusia. Kelakuannya sama saja. Oleh karena itu Sufyan ats-Tsauri mengatakan, siapakah manusia? Ulama. Atau orang yang mengikuti ulama. Atau orang yang belajar ilmu dari ulama dan mengamalkannya. Itulah manusia. Adapun orang yang tidak kenal ilmunya ulama, maka Allah katakan, kal an'am, seperti kambing. Belhum adol, dan lebih kebangetan daripada kambing. Kalau kambing itu enggak pakai baju, telanjang, ya normal, enggak punya otak, enggak punya akal maksud saya. Enggak punya akal. Enggak kemudian bisa diajari.
Ini kalau mau keluar kandang pakai baju, ini enggak bisa kan? Lah kan manusia kan bisa diajari. Lah kok malah setelah diajari dan bisa kok malah dilepas kan? Padahal dulu ngajari untuk berpakaian susah payah, nah. Orang tuanya ngajari berpakaian susah payah, setelah bisa kok malah enggak dipakai. Kan? Maka Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya, siapakah ulama? Siapakah manusia? Ulama. Dan benar apa yang beliau katakan. Dan benar apa yang beliau katakan. Kemudian qil famanil muluk. Kemudian ditanyakan pada Sufyan Ats-Tsauri, siapa itu raja sesungguhnya? Maka apakah seorang yang jadi presiden, seorang yang ini itulah raja? Beliau katakan bukan. Az-zuhad. Orang yang zuhud dengan dunia. Orang yang mau duitnya banyak ataupun tidak, sama saja. Maka dialah yang memiliki dunia. Dan dia tidak dimiliki oleh dunia. Adapun penguasa, namun dia susah dengan kekuasaannya. Orang yang kaya raya namun menderita sangat stres kalau mobilnya sampai kegores sedikit saja itu bisa stres seminggu. Maka dia dimiliki oleh dunia dan tidak memiliki dunia. Maka dia bukanlah pemilik dunia, bukanlah raja pemilik dunia, bahkan dia adalah budak dunia. Namun untuk jadi seorang yang zuhud, orang yang zuhud tidaklah disyaratkan harus jadi orang miskin. Imam Ahmad rahimallahu ta'ala pernah ditanya, apakah orang yang punya 1.000 dinar uang nganggur itu bisa orang jadi orang yang zuhud? 1.000 dinar, nganggur. 1 dinar 4 gram, 4,25 gram emas. Ini kalikan 1.000. Dan itu nganggur. Punya duit 1.000 dinar, nganggur. Apa bisa jadi orang yang zuhud, wahai Imam Ahmad? Beliau katakan bisa dengan 1 atau 2 syarat. Syaratnya, dia tidak bergembira ketika duitnya bertambah dan tidak sedih ketika duitnya berkurang. Mau bertambah ya biasa saja. Wah sekarang tambah kaya, enggak biasa saja. Atau duitnya berkurang juga biasa saja. Tidak kemudian stres, depresi. Karena duitnya habis. Kemudian stres atau depresi bahkan sampai jeglek. Sampai gila. Santai saja, biasa saja. Karena dia memiliki dunia dan tidak dimiliki oleh dunia. Santai saja. Ya, sekarang... Ya, sekarang uangnya hilang, dicuri orang, dirampok orang, ya besok cari lagi bisa. Santai saja, enggak usah repot dipikirkan. Gitu saja kok repot. Nah itu orang yang zuhud. Itu orang yang zuhud. Mau duitnya banyak, enggak masalah. Bukanlah syarat orang yang zuhud, orang miskin. Orang kaya-kaya pun bisa zuhud. Dan boleh jadi orang miskin tidak zuhud. Sudah enggak punya duit, susah lagi. Wah, hilang uangnya 100 rupiah pusing. Sudah miskin, enggak zuhud lagi. Orang kaya bisa saja zuhud. Syaratnya kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia tidak tambah kemudian gembira berlebihan ketika hartanya bertambah. Demikian juga dia tidak kemudian sedih ataupun terlalu sedih ketika hartanya berkurang, biasa saja. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala ditanya, manis safalah, siapakah itu orang yang rendahan? Siapa itu orang yang tidak bermutu? Maka beliau mengatakan, mereka adalah orang yang mencatat hadis, yaitu maksudnya belajar agama. Ya'kulu Nabi An-Nas. Namun, dia gunakan ilmu agama tersebut untuk cari makan. Artinya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan, karena pamrih dunia.
Israil bin Yunus rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang mencari ilmu ini karena Allah, maka dia akan mulia dan bahagia di dunia dan di akhirat. Siapa yang mencarinya, mencarinya tidak karena Allah, maka dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Jika Anda bertanya kepadaku, bagaimanakah caranya supaya saya ikhlas karena Allah dalam belajar agama, maka jawabanku kepadamu adalah sebagai berikut. Dengarkanlah perkataan Al-Imam Ibnu Jamaah rahimallahu ta'ala, karena beliau memberikan jawaban kepada Anda tentang pertanyaan ini. Beliau mengatakan, husnun niyah. Ya, niat yang bagus dalam menuntut ilmu adalah seorang itu bermaksud dengan ilmu yang dia cari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dia dengan belajar agama adalah mau mengamalkannya, mau menghidupkan syariat, ingin menerangi hati, menghias batinnya, ingin supaya tambah dekat dengan Allah pada hari kiamat. Wa ta'arud, dan ingin mendapatkan apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berilmu, berupa ridhonya dan besarnya karunianya. Dan dia tidaklah bermaksud dengan mencari ilmu tersebut arad duniawiyah, pamrih-pamrih duniawi. Semisal untuk mendapatkan kedudukan dan pangkat. Maksudnya adalah kedudukan dan pangkat di hati manusia. Menjadi orang yang dielu-elukan, menjadi orang yang dicium-cium tangan dan kakinya. Nah, bukan hanya tangannya saja, tangan dan kakinya. Atau dimaksudkan dengan menuntut ilmu agama mencari harta, kemudian berbangga-bangga dengan kawan, dan karena ingin mendapatkan penghormatan manusia kepadanya, dan supaya diletakkan di depan ketika ada di berbagai acara majelis. Ketika berada di berbagai majelis, maka diminta untuk duduk di depan. Boleh jadi sebagai pemateri ataupun sebagai undangan khusus, maka kursinya di depan, tidak di belakang, dan niat-niat semacam itu. Kalau niat-niat semacam itu, maka itu bukanlah ikhlas dalam mencari ilmu agama, belajar agama. Dan ketahuilah wahai orang yang semoga mendapatkan orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bahasanya berbanding lurus, terdapat perbandingan lurus antara ketulusan Anda bersama Allah Ta'ala dan keikhlasan dalam mencari ilmu agama dengan hifduka wa fahmuka wa sa'atu ilmika, dengan hafalan, pemahaman, dan keluasan ilmumu. Maka jika semakin seorang itu tulus dalam menuntut ilmu, maka akan semakin bagus hafalannya, semakin kuat pemahamannya, dan semakin luas ilmunya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, inna ma yahfadhu rajulu ala qadri niyatihi. Kekuatan hafalan seseorang itu berbanding lurus dengan niatnya. Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Abu Yusuf mengatakan, ya kaummu, wahai para penuntut ilmu, wahai kaum, yaitu para penuntut ilmu, tidaklah kalian inginkan dengan ilmu kalian wajah Allah Ta'ala. Karena sungguh aku, tidaklah aku duduk di satu majelis, kemudian aku berniat di majelis tersebut, aku niat supaya mendapatkan kedudukan tinggi. Yang dimaksud dengan kedudukan tinggi artinya aku inginkan dengan ilmu tersebut sanjungan manusia, pamer dan kedudukan, posisi tinggi di atas kawan-kawan. Rif'ah alal akran. Lebih tinggi daripada kawan-kawan yang lain. Illa lam akun, kecuali tidak aku berdiri dari majelis tersebut, kecuali aku dipermalukan. Yaitu dipermalukan di hadapan orang-orang yang ada di majelis itu. Aku dipermalukan dalam bentuk ketahuan, la ilma indi, kalau aku tidak punya ilmu. Maka dengarkanlah perkataan Syaukani rahimallahu ta'ala ketika beliau menjelaskan hal ini. Beliau mengatakan bahasanya, niat yang baik, ikhlas dalam beramal, memiliki pengaruh dalam hal ini. Yaitu dalam terjaganya ilmu, hafal ilmu, paham ilmu, dan semangat dalam menuntut ilmu. Faman ta'akasat alai umuruhu min talabatil ilmi. Maka para penuntut ilmu yang ta'akasat alai umuruhu, yang berkelok-kelok jalannya, bersusah payah dalam menuntut ilmu, atau uklifa alaihi matalibuhu, atau dibebankan kepada dirinya berbagai hal, berbagai macam tuntutan, dan terasa sempit dan sulit terwujud berbagai niat-niatnya, maksud-maksudnya. Maka sadarilah, bahasanya itu karena dia mendapatkan musibah semacam itu karena dosa. Dan disebabkan karena ukibah dia dihukum karena tidak ikhlasnya dalam menuntut ilmu. Au annahu usiba bisya'in min dhalika, atau dia mendapatkan musibah dari hal-hal itu sebagai ujian dan ujian, wa ikhtibaran dan ujian untuknya, untuk melihat bagaimanakah kesabarannya, wahtimalu dan kesabarannya. Kemudian akan dicurahkan kepadanya setelah lulus dari ujian perbendaraan kebaikan dan simpanan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syaukani mengatakan bahasanya, sulitnya orang dalam menuntut ilmu, susahnya orang dalam menuntut ilmu, itu karena dua faktor. Ada dua kemungkinan. Berusaha untuk ngapal kok enggak apal-apal. Berupaya untuk paham, enggak paham-paham. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka orang bersusah payah dalam untuk mendapatkan ilmu. Maka ada dua kemungkinan. Kata Syaukani, yang pertama karena dosa yang dia miliki, dan di antara dosa tersebut adalah tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Niatnya tidaklah niat yang tulus. Oleh karena itu banyak masalah dia dalam menuntut ilmu. Banyak kerepotan yang dia dapatkan, harapannya, keinginannya tidak terwujud-wujud. Tidak paham-paham, pingin paham bahasa Arab, tidak paham-paham juga. Pingin baca kitab, bisa lancar baca gundul, tidak bisa-bisa juga. Repot sekali. Ini boleh jadi sebabnya karena kurangnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Atau kemungkinan yang kedua, dia dapat cobaan, ujian untuk ngetes seberapa kesabarannya. Dia adalah termasuk orang yang siap mendaki tanjakan tinggi, ataukah ketika sudah mau hampir di puncak, dia malah mundur. Maka kalau dia berhasil sampai puncak, maka dia akan tinggal gelinding. Maka dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Maka ada dua kemungkinan itu. Sufyan Atsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah aku menterapi sesuatu yang lebih sulit daripada menterapi niatku sendiri. Artinya sulitnya ikhlas dalam ibadah secara umum dan menuntut ilmu secara khusus. Dengarkanlah perkataan Ibnul Qayyim ketika beliau menambahi perkara ini supaya tambah jelas. Dengan beliau mengatakan, al-matlabul a'la, cita-cita yang tinggi atau target yang tinggi itu tergantung untuk bisa terwujud. Untuk bisa terwujudnya harapan tinggi, cita-cita tinggi, itu tergantung dua hal. Yang pertama, himmatin aliyah. Cita-cita yang tinggi, semangat yang luar biasa. Namun, semangat saja belum cukup untuk terwujudnya cita-cita dan harapan. Yang kedua, niatun sahihah. Niat yang benar. Maka harapan yang tinggi, cita-cita, target yang unggul, target-target yang hebat, itu akan terwujud kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau orang itu punya cita-cita dan semangat yang membara, cita-cita yang tinggi, dan niat yang benar. Beliau katakan, faman faqadahuma, siapa yang tidak punya dua-duanya. Semangatnya semangat kerupuk, kata orang. Kena masalah sedikit saja sudah melempem. Siapa yang kehilangan keduanya? Semangat tidak punya, cita-cita tinggi tidak punya, niat yang benar juga tidak ada. Ta'adzar alaihil wusulu ilaihi. Mustahil dia mendapatkan targetnya, dia mendapatkan harapannya. Dan jika seorang itu punya niat yang benar, maka seorang itu akan menempuh jalan yang benar. Jalan yang mengantarkan kepada apa yang dia inginkan. Maka dia akan mencari jalan yang benar. Dan dia akan menempuh jalan yang benar. Dan niat itu tufritulahu tariqa, menyebabkan jalan itu tidak bercabang. Niat yang benar itu akan menyebabkan dia fokus. Jalan tidak bercabang. Tufritulahu tariqa, mengisahkan, menunggalkan, menyebabkan jalan itu jadi tunggal. Enggak banyak cabangnya. Tidak banyak godaan cabang untuk belok kanan, belok kiri. Namun, oh, inilah jalanku. Inilah jalan yang akan mengantarkan pada tujuanku. Dia akan lirik kanan, lirik kiri. Maka niat yang benar itu memiliki faedah, membuat jalan menuju cita-cita itu tidak banyak cabang. Cabangnya, namun jalan tersebut jalan yang tunggal, sehingga fokuslah dia dalam berjalan. Walhimmah dan fungsi semangat dan yang berkobar-kobar, semangat yang tinggi, tufrihul lahul matlub, maka akan menyebabkan yang dicari itu tunggal. Tidak pingin ini, kemudian juga pingin itu, kemudian pingin itu. Nah, hanya yang dipingini banyak, tidak dapat semua. Nah, namun semangat yang tinggi menyebabkan dia akan saya harus dapat ini, maka yang lain belakangan. Saya harus bisa mewujudkan hal ini, yang lain adalah nanti. Ini faedah fungsi dari dua hal tadi, fungsi niat yang benar dan fungsi dari semangat yang tinggi dan cita-cita yang tinggi. Akan tetapi, jika niat itu bukanlah niat yang benar, maka jalan yang ditempuh bukanlah jalan yang mengantarkan kepada harapan. فَمَدَرُ شَأَنْ عَلَى حِمَّةِ الْعَبْدِ وَنِيَتِهِ. Maka yang jadi poros segala urusan, yang menjadi inti, yang jadi inti adalah semangat seorang hamba, semangat seseorang dan niatnya. Dan dua hal tersebut punya pengaruh. Tadi semangat dan cita-cita itu punya pengaruh berkaitan dengan matlub. Supaya yang dicari itu tidak dobel-dobel. Kemudian niat itu punya pengaruh terhadap tariq, terhadap jalan yang mau ditempuh. Supaya jangan mengambil jalan yang keliru dan salah. Ya, bagaimanakah jika seorang itu merasa kalau dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu? Fa in sa'alta, jika Anda bertanya, hal aulah, apakah yang terbaik bagi orang yang tidak merasa dalam dirinya kalau dia adalah orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu? Ya, apakah yang terbaik dia tinggalkan kegiatan menuntut ilmu? Dia berpaling dari upaya untuk mendapatkan ilmu? Maka jawabannya, kalla wa alfu kalla. Sekali-kali tidak dan seribu tidak. Itu bukan solusi. Bukan solusi. Laisa hadza huwal ilaj. Bukan ini solusinya. Solusi orang yang merasa tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Solusinya bukan kemudian berhenti. Namun kewajiban dia adalah dia berjihad melawan dirinya sendiri. Dia paksakan dirinya untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan dia berupaya untuk memperbaiki niatnya. Dan menjernihkannya dari berbagai macam noda dan kotoran. Meskipun tentu ini adalah satu hal yang syaqqan, berat di awal upaya. Akan tetapi jika al-maula, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hambanya ini adalah seorang yang tulus, ingin punya niat yang ikhlas, dan dia punya semangat yang kuat untuk memunikan amal hanya untuknya, maka Allah akan yassar alaihi. Allah akan memudahkannya. Allah akan membantunya. Allah akan berikan amadahu bantuannya. Wawafakahu ilaihi. Dan Allah akan berikan taufik padanya. Adapun jika seorang itu kemudian malah memilih untuk yada, meninggalkan kegiatan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu dengan klaim kalau dia tidak bisa ikhlas karena Allah, maka ketahuilah kalau ini adalah hilatun syaitaniyah, ini adalah trik setan dan ini adalah was-was iblis, sehingga kita wajib waspada darinya dan tidak ambil pusing dengannya. Jika Anda bertanya kepadaku, akan tapi bagaimanakah cara saya supaya berjihad melawan jiwaku sendiri dan aku didik jiwaku untuk bisa ikhlas dalam beramal karena Allah tanpa yang lainnya, maka aku katakan, laqad sa'alta an azimin. Sungguh Anda telah bertanya tentang masalah yang besar. Cara berjihad melawan diri sendiri. Jawabannya, dengarkanlah perkataan Ibnul Qayyim ketika dia telah menjelaskan pada Anda perkara yang penting dan berbahaya ini dan gawat ini. Ibnul Qayyim mengatakan, tidaklah akan terkumpul ikhlas dalam hati seseorang manakala ikhlas ditambah keinginan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, ditambah tamak dan keinginan untuk mendapatkan ma'ing dan nas, apa yang ada pada manusia berupa sanjungan, pujian dan semacam itu. Tidak mungkin dua hal tersebut terkumpul dalam satu hati kecuali jika air dan api bisa kumpul jadi satu. Fa idza hadatsaka nafsuka bi talabil ikhlas. Maka jika jiwamu itu membisikimu atau mendorongmu untuk ikhlas, maka yang pertama kali jika terdorong hatimu terdorong untuk ikhlas, maka yang pertama kali lakukan adalah fa aqbil ala tamak. Fokuskan dirimu kepada tamak. Pada rakus, yaitu rakus tamak ingin mendapatkan pujian manusia, sanjungan manusia, dan tamak ingin mendapatkan harta ataupun kedudukan. Awalan itu yang pertama. Hadapkan dirimu pada tamaknya hati. Lalu apa yang dilakukan? Fadzbahu, sembelilah si tamak tadi. Sembelilah si tamak tadi, tentu butuh pisau untuk menyembelih. Apa pisaunya? Al-yaks. Pisaunya adalah putus asa. Yaitu putus asa, putus harapan dengan apa yang ada di tangan manusia. Wa aqbil alal madah. Kemudian langkah yang kedua, fokuskan diri pada pujian dan sanjungan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Fazhad fihi. Jadilah engkau orang yang zuhud terhadap pujian manusia. Tidak minat dengan pujian manusia. Sebagaimana zuhudnya pecinta dunia dengan akhirat. Orang yang cinta luar biasa dengan dunia, dia zuhud dengan akhirat. Dia tidak butuh ganjaran, tidak butuh pahala, tidak butuh surga. Nah, karena demikian cintanya dia terhadap dunia. Maka idza istaqoma laka, jika dua poin di atas tadi istaqomah telah beres. Telah beres, telah selesai proses menyembelih tamak. Dan telah selesai proses tidak minat dengan sanjungan dan pujian manusia. Sahula alaikal ikhlas. Akan mudah bagimu, gampang bagimu untuk mendapatkan ikhlas. Ya, Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang itu supaya bisa ikhlas ada dua hal yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah putus harapan dengan apa yang ada pada manusia. Tidak berharap dengan sanjungan manusia. Mana mungkin orang mengatakan, mana mungkin orang memuji saya, mana mungkin orang akan menghargai saya. Anggap saja demikian. Buat ya'as. Timbulkan putus asa untuk mendapatkan pujian manusia. Saya tidak mungkin dapat pujian manusia. Saya tidak mungkin mendapatkannya. Buat putus asa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau ini sebenarnya orang yang putus asa itu ada, sebenarnya pingin dapat pujian manusia. Namun dia buat supaya dirinya putus harapan dari pujian manusia. Dia katakan saya tidak mungkin dapat. Banyak yang lebih top daripada saya. Banyak yang lebih hebat daripada saya. Saya tidak ada apa-apanya dengan mereka-mereka yang top-top-top ini. Nah itu yang akan dipuji oleh orang, itu yang akan disanjung oleh orang. Aduh saya tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin saya mendapatkannya. Pesaing saya terlalu banyak. Orang yang jauh di atas, orang yang lebih top daripada saya jauh lebih banyak. Tidak mungkin saya dapat pujian manusia. Ya, maka dibuatlah hati putus asa dengan pujian manusia. Kemudian yang kedua adalah orang putus asa ini masih ada minat dengan pujian manusia. Namun dia putus asa. Minat sebenarnya, pingin sebenarnya, berharap sebenarnya, namun sudah putus harapan, kalah saingan, banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih unggul. Namun sebenarnya masih ada harapan, ada keinginan. Maka setelah putus asa itu berhasil dilakukan, maka langkah kedua, hilangkan keinginan untuk mendapatkan pujian manusia. Jadikan diri ini tidak minat dengan pujian manusia. Jadikanlah pujian manusia itu sesuatu hal yang murahan. Saya ingin pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian manusia itu murahan. Ini murahan hanya layak dicari oleh orang yang juga hobinya murahan. Dan saya terlalu murah untuk dapat yang murahan. Yang saya cari adalah yang keren, yang top, yang berharga. Bukan pujian manusia yang murahan dan tidak ada nilainya. Itu mah second, saya pingin yang itu mah KW5, saya mau KW1 kan. Maka saya ingin yang top. Saya tidak ingin yang murahan semacam itu. Maka tidak minat dengan pujian manusia. Nah, ini langkah yang kedua. Kalau tadi cuma ada harapan dibuat putus asa dengan harapan untuk mendapatkan pujian manusia. Setelah itu dibuat, ditanamkan kepada jiwa, ditanamkan kepada hati. Kalau itu satu hal yang murah, satu hal yang jelek, satu hal yang buruk. Dan saya terlalu mulia untuk mengejarnya. Maka jika dua hal tersebut telah didapatkan, kata Ibnu Qayyim, maka seorang itu akan dapat mudah baginya untuk ikhlas. Namun jika Anda masih bertanya lagi, ini banyak bertanya, betul ya? Malati yusahili alayya dzabat tamak. Apa yang menyebabkan mudah bagiku untuk bisa menyembelih tamak dan bisa zuhud terhadap sanjungan dan pujian manusia? Maka jawabanku, adapun menyembelih tamak, keinginan untuk mendapatkan pujian manusia, maka itu satu hal yang mudah bagimu manakala ilmu keyakinan. Anda punya pengetahuan yang yakin, bahwasanya tidak ada sesuatu yang diharapkan kecuali di tangan Allah lah ketentuannya. Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata simpanannya. Maka jika seorang itu yakin, bahasanya segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang bersusah payah untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia, dan dia tidak mendapatkannya. Karena Allah tidak mentakdirkannya. Allah tidak memberikannya. Maka dia tidak dapat. Meskipun dia pontang-panting untuk dapat pujian manusia dan sanjungan manusia. Maka hasil akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zuhud terhadap, tidak minat terhadap sanjungan dan pujian. Maka itu satu hal yang mudah manakala Anda menyadari. Bahasanya, laisa ahadun, tidak ada satupun yang
bermanfaat pujiannya. Pujian itu tidak akan, pujian manusia itu tidaklah manfaat bagi kita. Jika realitanya kita tidak demikian. Tidak ada gunanya itu segala macam pujian jika itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan menyadari bahasanya tidak ada satupun manusia yang pujiannya itu yuzayin, menyebabkan indahnya diri kita. Dan menyadari bahasanya tidak ada celaan yang itu membahayakan wayashin dan membuat buruk kecuali celaan Allah semata. Ini adalah kutipan panjang perkataan Ibnu Al-Qayyim di Al-Fawaid. Maka seorang itu akan tidak minat dengan pujian orang manakala dia yakin tidak ada pujian yang manfaat kecuali pujian Allah. Dan tidak ada celaan yang berbahaya kecuali celaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian manusia, siapapun dia, jika itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka pujian tersebut tidaklah mengubah kenyataan orang itu. Kenyataan jelek tetap jelek meskipun orang memuji-muji. Demikian juga celaan orang itu tidaklah membahayakan jika kita tidak seperti itu. Mau orang bilang jelek, kalau kita tidak jelek, itu tidaklah berbahaya bagi seorang muslim, bagi menurut seorang mukmin. Maka ya akhi al-habib, wahai saudaraku yang tercinta, raqib rabbaka wa maulaka. Hendaklah engkau merasa diawasi oleh Allah, Rabbmu dan pelindungmu. Dan tunduk wa'si nafsaka wa hawaka. Dan durhakalah engkau terhadap permintaan jiwa dan hawa nafsumu. Ikhlaslah karena Allah dalam setiap gerak dan diammu. Dan tuluslah bersama Al-Maula Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaanmu. Dan ndaklah sloganmu daiman selalu ucapan seorang penyair, ya nafsu akhlisi tatakhallasi, wahai jiwaku, ikhlaslah engkau, maka engkau akan selamat. Maka keselamatan itu berangkat dari ketulusan dan keikhlasan. Kemudian kiat yang kedua, mengetahui mada, sejauh mana semangat salaf dalam mencari ilmu, dalam mendapatkan ilmu. Maka cerita para ulama yang mereka adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan kisah para imam yang mendapatkan hidayah ada di antara sebab efektif tertanamnya dalam hati berbagai hal-hal yang unggul, al-fadha'il. Dan akan menyalakan dalam hati semangat. Menyalakan hati hamas agar hati memiliki semangat watawakudan dan berkobar-kobar untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan takwa. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit rahimallahu ta'ala. Nama asli Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit. Beliau mengatakan al-hikayat anil ulama wa mahasinihim ahabu ilayya min kathir min al-fiqhi. Cerita, berbagai cerita para ulama dan hal-hal yang unggul yang dilakukan oleh para ulama, hal-hal bagus, hal-hal top-top yang dilakukan oleh para ulama, lebih aku sukai daripada banyak pelajaran fikih. Kenapa? Karena dalam cerita para ulama tadi ada bulqaum. Kita jumpai bagaimanakah adab para ulama dan akhlak mereka. Dan adab itu lebih penting daripada adab lebih penting daripada ilmu. Karena orang itu dihargai dengan adabnya. Orang itu dihormati dan dimuliakan dengan sopan santunnya, dengan etikanya. Orang yang berilmu namun lancang, tidak hormat dengan orang tua, kurang ajar dengan orang yang harusnya dihormati, maka ilmu yang top ini tidak ada manfaatnya. Maka para ulama menuntunkan supaya banyak ulama yang menyampaikan supaya orang itu belajar adab terlebih dahulu, dan ada ilmu. Karena jika orang belajar ilmu tanpa adab, maka jadinya orang yang sombong. Jadinya sombong. Tidak sopan. Tidak punya etika dengan guru. Karena tidak diajari adab terlebih dahulu, baru diajari ilmu, baru kemudian adab, maka nanti boleh jadi lupa dengan jasa guru. Dulu belajar, setelah itu mentahdir. Nah itu karena yang diajari ilmu dulu baru, dan adabnya kelewatan. Jika orang itu diajari tentang adab, etika, ya, bagaimana etika seorang muslim, adab seorang penuntut ilmu, dan seterusnya, ada penghargaan terhadap guru. Non-guru itu jadi tidak dihargai, karena di antara faktornya adalah pelajaran adab kurang ditekankan. Nah, karena itu maka beliau mengatakan, dan di antara cara untuk mengajarkan adab, adab ilmu dan orang yang berilmu adalah cerita para ulama. Kan di sana kita jumpai bagaimana adab terhadap ilmu dan adab penuntut ilmu, adab terhadap guru dan seterusnya. Dan bukti benarnya perkataan Al-Imam Abu Hanifah ada dalam Al-Quran, yaitu firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya akal pikiran. Salah satu ulama salaf mengatakan, cerita para ulama adalah salah satu tentara Allah. Allah teguhkan dengan cerita tersebut hati orang-orang yang Allah sayangi. Dan dalil bukti benar perkataan ulama ini adalah firman Allah Ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul man utsabbitu bihi fu'adak. Dan masing-masing kami kisahkan kepadamu berita para rasul terdahulu. Yang berita dan kisah para rasul terdahulu itu memiliki faedah, dengannya kami teguhkan hatimu. Sehingga orang itu bisa ajak, bisa konstan, tetap semangat. Nah ini karena kisah, karena cerita. Maka Allah katakan bahasa Nabi, hati Nabi itu teguh dan tegar, sabar dengan berbagai macam rintangan dan halangan, karena Allah berikan pada beliau cerita para rasul terdahulu. Maka demikian juga seorang itu tegar dalam menuntut ilmu, tidak mudah gembos dalam menuntut ilmu. Nah, salah satu sebabnya adalah dengan banyak menyimak kisah-kisah para ulama, kesabaran mereka, dan kesungguhan mereka. Dan para ulama, para pendahulu kita yang al-abrar, yang merupakan manusia-manusia yang bertakwa, sungguh telah mencontohkan, telah membuat untuk kita arwa al-amthilah, contoh keteladanan yang sangat indah. Mereka telah berikan, telah suguhkan kepada kita contoh yang paling a'zamin namadhij, contoh yang paling besar, contoh yang paling bagus tentang semangat dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, dan rindu dengan ilmu. Fata'ala bina, maka mari. Wahai saudaraku tercinta, marilah kita berangkat bersama mereka. Marilah kita petik bunga-bunga indah mereka, wasadahum, dan marilah kita nikmati sada, sada maknanya semerbak harum, hum dari perilaku-perilaku dan perbuatan-perbuatan mereka. Maka Abd bin Humaid rahimahullah ta'ala menuturkan. Yahya bin Ma'in bertanya kepadaku tentang an hadisin awwala ma jalasa ilayya. Bertanya kepadaku tentang hadis pertama. Hadisin awwala ma jalasa ilayya. Hadis yang pertama yang aku dapatkan, atau hadis yang pertama yang aku ajarkan saat saat orang duduk kepadaku, saat orang belajar kepadaku. Dia bertanya kepadaku, Yahya bin Ma'in bertanya kepada Abd bin Humaid tentang hadis pertama yang beliau ajarkan. Fakultu, maka aku katakan, hadatsana Hamad ibn Salamah an fulan. Maka ketika itu Yahya bin Ma'in kemudian berkata, laukana min kitabika,
seandainya engkau diktekan, engkau sampaikan hadis tersebut dari catatanmu. Artinya seandainya amlai tahu, engkau diktekan hadis tersebut kepadaku dari catatanmu, tentu lebih baik dan lebih valid. Kal, maka aku pun berdiri, mau masuk ke dalam rumah untuk mengambil buku catatan. Faqabita aliya thawbi. Maka ketika mau berdiri, kemudian dia pegangi pakaianku. Kemudian Yahya bin Ma'in berubah pikiran. Dan dia mengatakan, amlihi alaiya. Sudah diktikan padaku sekarang saja. Al-an, sekarang saja dari hafalanmu. Kenapa? Fa'ini akhafu ala alqaka. Kan aku khawatir tidak lagi bisa berjumpa denganmu. Artinya aku khawatir engkau meninggal dunia saat engkau pergi masuk ke dalam rumah untuk mengambil bukumu. Li ikhaji kitabika min bainil kutub. Ketika engkau cari-cari bukumu, belum sempat balik mendiktikan hadis, kau sudah mati duluan, bahaya. Maka adalah diktikan saja dengan hafalanmu. Fa'amlaituhu alaihi, maka ku diktikan hadis tersebut kepadanya. Setelah itu kemudian ku keluarkan catatanku, kemudian ku bacakan kepadanya. Akhirnya malah dapat dua-duanya, pakai hafalan dan pakai catatan. Nah, maka ini lihat bagaimanakah semangat seorang ulama besar dalam ilmu hadis. Ulama besar Jahh wa Ta'dil, Yahya bin Ma'in, dalam menuntut ilmu. Dia tidak ingin kehilangan ilmu. Oleh karena itu dia berubah pikiran. Pada saat awalnya dia minta supaya dibacakan dengan catatan, namun dia khawatir jangan-jangan nanti mati di tengah jalan, belum sempat dapat ilmu satupun. Makanya sudahlah sekarang saja. Demikian juga Syekh Abdullah bin Hamud Al-Zabidi. Beliau ini belajar dan kalau kita kan berguru ya, jadi murid itu bahasa kita berguru. Kalau bahasa Arab bermurid, ya talmadnya bermurid. Namun dalam bahasa kita berguru. Enggak tahu mana yang lebih sesuai dengan realita, berguru ataukah bermurid ya. Ya terus dia belajar dan berguru kepada gurunya Syekh Abu Ali Al-Qali rahimallah. Dan Abu Ali Al-Qari ini punya baitul lidawa, punya kandang hewan. Mungkin kandang kuda. Yang itu ada di samping rumahnya. Di kandang tersebut dia ikat dabahnya, hewannya, yaitu kudanya. Maka pada satu ketika, nama tilmidhuhu, maka sang murid Abdullah Az-Zabidi ini tidur. Tidurnya di mana? Di kandang kuda. Tidur di kandang kuda, tidak pulang. Tidur di kandang kuda. Apa alasannya, apa maksudnya? Supaya dia bisa lebih dulu daripada murid-murid yang lain. Supaya bisa lebih dulu berada di dekat sang guru sebelum ramai banyak orang. Kalau nanti telat, ya nanti ya sudah dapat belakang-belakang. Namun kalau tidak telat, bisa dapat depan. Nah, supaya bisa dapat depan, ya enggak usah pulang. Nginep di kandang kuda. Waliyatamakan, dan tujuan yang kedua. Maka tujuan yang pertama supaya nanti di majelisnya dia bisa dapat di depan. Karena berangkat bareng dengan gurunya. Berangkat bareng dengan guru, ya, dan maka dia berharap bisa dapat bagian depan. Tujuan yang lain, waliyatamakan min su'alihi. Nanti bisa ketika nemani berangkat dari rumah sampai ke masjid atau ke tempat pengajian, bisa banyak tanya. Waliyatamakan min su'alihi, supaya memungkinkan untuk banyak bertanya. Untuk bisa bertanya an akbari qadrin mumkinin. Dengan kadar sebanyak mungkin, sebesar mungkin. Minal as'ilah. Ya, akan dia siapkan sejumlah banyak pertanyaan berkaitan dengan ilmu. Qoblaz ziham, sebelum karena dia berangkatnya sejak awal, ketika itu masih sendirian, masih banyak tanya. Nanti kalau sudah ketemu di jalan, nanti banyak murid juga, ramailah orang, tidak sempat dia untuk sambil tanya-tanya.
Qabla Ziham sebelum berdesak-desakannya orang. Faqadarallahu ta'ala, maka takdir Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahasanya sang guru Abu Ali Al-Qari ini keluar dari rumahnya di malam tersebut, di malam itu dari rumahnya pagi-pagi sekali sebelum terbit fajar. Padahal biasanya nampaknya setelah terbit fajar baru berangkat. Fahasa bihi tilmidhu, maka sang murid itu merasa ini gurunya, mungkin dengar suara pintu atau yang lainnya, merasa kalau gurunya telah pergi. Faqama, maka sang murid pun berdiri mengikuti gurunya di kegelapan malam, karena ini belum subuh. Maka Abu Ali Al-Qari sang guru merasa adanya sosok yang mengikutinya malam-malam lagi. Maka beliau khawatir dan menyangka kalau itu adalah penjahat, itu adalah pencuri. Lusan, ya, lusan itu pencuri. Yuridul faktabi, yang ingin menyerangnya dan mengambil hartanya. Maka dia pun berteriak sambil mengatakan, "Waihak man takun, siapa itu?" Nah, maka sang murid mengatakan, "Aku muridmu Az-Zabidi." Maka sang guru Abu Ali kemudian berteriak sambil mengatakan, "Ila mata tatba'uni, sampai kapan kau terus mengikutiku?" Artinya di dalam kurung, "Fada'ni watrukni wala tatba'ni." Tinggalkan aku, biarkan aku, jangan engkau ikuti aku. Maka jawaban sang murid, "Wallahi ma'alal ardi ahadun a'lama bin nahwi minka." Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini ada seorang pun yang lebih berilmu tentang nahwu daripada dirimu. Oleh karena itu, maka beliau terus mau belajar kepada gurunya karena merasa ya, dia belum mendapatkan, dia belum puas untuk belajar ilmu yang dia inginkan. Fata'amal, maka renungkala, semoga Allah merahmatimu. Hadil himah aliyah, satu semangat yang luar biasa, satu hirs antusias yang luar biasa untuk menuntut ilmu dan mendapatkannya. Yang semangat ini telah mengantarkan si murid untuk tidur bersama binatang dan kuda dengan tujuan supaya bisa musabaqah, bisa lebih dulu berjumpa dengan gurunya dan mendapatkan ilmu dari gurunya. Fa aina nahnu min haula, maka di manakah kita dibandingkan mereka? Atau kalau tadi kalimatnya itu masih perkataan Abu Ali ya, ada kalimat seterusnya. Maka wallahu ta'ala alam, mungkin berarti kalau demikian maknanya, maka Abu Ali ini punya ilmu, wallahu a'lam, hadis atau yang lain, sedangkan muridnya ini adalah pakar nahwu, namun dia perlu belajar ilmu hadis atau fikih. Maka sang guru mengatakan, "Sampai kapan engkau mengikutiku?" Dan dia mengatakan pada muridnya, "Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih berilmu tentang nahwu daripada dirimu. Kau sudah pintar, sudah berilmu. Namun hajat sang murid kepada guru lain, karena si guru punya ilmu yang tidak dimiliki oleh si murid." Kemudian Ja'a Syu'bah ibn al-Hajjaj ila Khalid al-Hadha. Ada salah seorang ulama besar dalam ilmu hadis, Syu'bah ibn al-Hajjaj, yang dia merupakan termasuk manusia yang pertama yang mendapatkan gelar tertinggi dalam ilmu hadis, Amirul Mukminin fil Hadis. Syu'bah ibn Hajjaj. Dia mendatangi seorang yang memiliki seorang ulama bernama Khalid Al-Hadza. Kalau diterjemahkan adalah Khalid si tukang sepatu. Namun ini adalah gelar yang tidak umum, karena Khalid ini bukanlah tukang sepatu. Maka khusus untuk Khalid dia disebut Hadza bukan karena dia tukang sepatu. Namun karena dia itu tinggal di pasarnya para tukang sepatu. Dia tempat tinggal dia. Lam yakun Khalid Hadza'an, balkan ia jelis bisukil Hadza'in ahyanan.
atau dia adalah seorang yang kadang ikut duduk di bersama para tukang-tukang sepatu. Wallah alam untuk dakwah atau yang lainnya. Suka duduk bersama tukang-tukang sepatu, akhirnya dia disebut hadza. Maka hadza di sini bukan karena tukang sepatu, namun karena CS-nya para tukang sepatu. Orang yang suka duduk bersama tukang sepatu. Ya, Subah berkata kepada Khalid. Dan Khalid ini, Khalid nama aslinya Khalid bin Mahran, Abul Manazil, Al-Bashri. Ya, wahai Abul Manazil, indakah hadis kada wa kada, engkau punya hadis ini dan ini, tolong ceritakan padaku. Dan Khalid ketika itu, alilan dalam kondisi sakit. Maka Khalid mengatakan, ana wajiun, aku sedang sakit. Maka Subah menawar, ya, merayu dengan mengatakan, cukup satu hadis saja. Cukup satu hadis saja yang aku ingin dapatkan dari dirimu. Tolong ceritakan hadis tersebut. Sampaikan hadis itu. Satu hadis saja. Maka Khalid pun membawakan dan menceritakan hadis tersebut kepada Syu'bah. Setelah selesai, ya, maka Syu'bah pun berkata kepadanya, mut al-an idha syi'ta. Setelah dapatkan hadis yang saya inginkan, silakan kalau Anda mau mati. Namun yang jadi pelajaran bukan kalimat yang terakhir. Namun yang jadi pelajaran adalah semangat dia untuk kemudian mendapatkan ilmu dari gurunya, meskipun dalam kondisinya sakit, gurunya enggak mau pun dia masih nawar. Ya. Maka ini adalah semangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimanakah seorang istri yang sangat penjemburu jika suaminya ngisi pengajian di tempat akhwat, dia keberatan. Jika direkam video yang bisa dilihat, wanita juga keberatan. Apakah ini menghalangi seorang dari pintu kebaikan? Bagaimanakah solusinya? Ya, tentu istri yang cemburu adalah satu hal yang baik karena itu tanda cinta, tanda sayang. Demikian kata orang. Dan demikianlah realitanya. Namun satu hal yang perlu diketahui bahasanya, ketika suaminya adalah seorang yang boleh jadi adalah orang yang sudah punya kegiatan ngisi pengajian, ustadz atau semacam itu, maka suaminya itu bukan hanya miliknya, namun milik banyak orang. Meskipun boleh jadi seringkali terjadi kalau kemudian pas sehat itu milik umat, kalau pas sakit milik ummahat. Ya kan? Umatnya lupa. Gitu. Ya, banyak ustadz itu kalau pas sehat milik umat. Ya. Kemana jam terbangnya tinggi. Ya. Kalau sakit milik ummahat yang ngerawat istri dan seterusnya. Kalau pas sehat istrinya tinggal pergi terus ya. Ya, maka satu hal yang patut untuk diperhatikan bahasanya, ya, suaminya bukan hanya miliknya saja, ya, milik banyak orang. Maka maka tentu tidaklah layak sekedar ngisi pengajian di tempat akhwat kemudian dicurigai dan seterusnya. Ya, kalau memang ada gejala-gejala ya dicurigai ya beralasan. Dan kalau tidak ada masalah kemudian maka tentu ini satu sikap yang tidak tepat, ya, menghalangi tersebarnya kebaikan, maka hal-hal semacam ini patut untuk diupayakan untuk kemudian diminimalisir dan dikurangi.
Kalau uang mukafa'at atau balasan atau souvenir yang diberikan kepada pengajar ilmu agama, apakah itu termasuk mencatat hadis untuk cari harta? Maka itu kembali berkaitan dengan tentang masalah kemudian mendapatkan uang karena mengajar. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat jumhur ulama bolehnya seorang itu mendapatkan harta, mendapatkan uang atau semacam itu karena mengajarkan ilmu agama. Namun yang tadi kita bahas, namun tidaknya seorang, kita tadi bicara tentang masalah menuntut ilmu, maka tidaklah seorang untuk menuntut ilmu yang dicari adalah bagaimanakah dia menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian ingin mendakwahkan ilmu tersebut kepada orang lain, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dan jangan kemudian saya rajin belajar supaya bisa jadi dapat jadwal ngisi di sana dan di sini, kemudian saya dapat uang. Nah, jika niatnya adalah demikian, ya, maka ini niat buruk. Ya, maka ini niat yang rusak, yang menyebabkan dia mendapatkan ancaman yang keras dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah mendapatkan, maka itu bab yang berbeda. Masalah mendapatkan itu tentu satu bab yang berbeda. Karena hal ini adalah diperselisihkan ulama. Maka ini kembali kepada mana yang dipilih oleh seseorang. Jika seorang itu memilih pendapat yang mengharamkannya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, maka tidaklah dia beramal dengan pendapatnya. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkannya. Tentu selainnya sang ustadz, sang pemateri ini berupaya untuk agar lebih manfaat, agar bermanfaat mengajarnya, hendaklah dia luruskan niat. Bukan itu yang menjadi tujuan pokok, namun tujuan pokok adalah mencerdaskan umat. Adapun dapat gaji karena mengajar, boleh jadi mengajar di pesantren, mengajarkan ilmu agama, maka itu satu tujuan namun bukan segalanya. Apa tanggapan apa atau sikap ideal seorang muslim yang disibukkan dengan ilmu dunia sampai jarang pengajian? Dia telah disibukkan. Tapi itu tetap membuatnya jarang menuntut ilmu akhirat. Yang jelas menjadi kebutuhan seorang muslim, duduk di majelis ilmu itu banyak alasan kenapa kita harus duduk di majelis ilmu. Boleh jadi kita duduk di majelis ilmu untuk menuntut, untuk cari ilmu. Dan manfaat yang lainnya adalah untuk menjaga kualitas keimanan kita. Kalau kita masih aktif, duduk di majelis ilmu, kita bersahabat dan berkawan dengan orang-orang yang baik. Kita terhubung dengan orang-orang yang baik. Namun jika kita sudah jauh dari majelis ilmu, maka ini seringkali identik dengan awal dari futur, awal dari jauh dari agama, awal dari rendahnya semangat untuk berislam. Maka awal dari turunnya kualitas iman. Dan masalah meningkatkan kualitas iman adalah masalah kita semua. Dan di antara upaya untuk menjaga kualitas iman adalah dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Maka tentu sikap semacam ini adalah sikap yang tidak tepat. Ya, tidaklah seorang itu menyisihkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Dan agar kemudian, dan amal yang baik adalah yang sedikit namun kontinu. Dia tidak harus banyak duduk di banyak kesempatan, namun tidaklah dia ambil satu atau dua majelis yang dia bisa rutin hadir di sana. Sehingga menjadi amal yang kontinu, yang adalah amal yang sangat Allah cintai. Bagaimana cara memulai sebuah hubungan rohani dengan Allah di sepertiga malam jika tidak sedang sholat? Dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan menghayati, dengan tafakkur, dengan merenungkan nikmat Allah, dengan merenungkan, dengan muhasabah, dengan mengevaluasi diri kita, seberapa ketaatan kita, seberapa maksiat yang kita lakukan, dan seterusnya. Bagaimanakah hukumnya membuat apa ini, life mapping 5 tahun lagi ingin jadi apa, 10 tahun lagi jadi apa? Pada asalnya tidak masalah. Ya, perlu target dalam hidup. Ya, perlu target dalam hidup. Sekian, 1 tahun ini saya bisa begini dan begitu. Tentu jangan hanya berhenti dibuat mapping, kemudian cuma ditempel, habis itu ya sudah. Ya, tidak ada himmah aliyah untuk mewujudkannya. Ya, cuma ya ada pemandangan saja di kamarnya, gitu aja. Tentu itu tidak berfaedah. Mapping tadi akan manfaat jika ada dua hal yang tadi disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Ada niat yang tulus, ada niat yang benar, ada semangat yang membara. Maka akan terwujudlah target-target yang dipasang. Namun cuma sekedar masang target biar kamarnya keren, orang datang masuk, wah keren. Kan? Tentu tidak ada faedahnya dan tidak ada gunanya. Apa hukum mencoret-coret Al-Quran dengan strabilo pensil atau pena agar memudah untuk menghafalkannya? Untuk mushaf sekarang insya Allah, Allah Ta'ala a'lam, tidak mengapa. Meskipun kita jumpai kalau di asar para ulama salaf terdapat larangan keras untuk mencoret-coret mushaf. Namun itu karena satu faktor yang sekarang sudah tidak ada. Faktornya adalah karena dikhawatirkan tercampur Al-Quran dengan bukan Al-Quran. Maka ketika ditulis begini-begini, maka karena dulu Quran pun juga tulisan tangan, kemudian jika dicoreti dengan tulisan tangan, maka mana ini Quran dan mana yang bukan Al-Quran, maka ini mengkacaukan. Adapun kondisi sekarang sudah jelas terbedakan, mana ini mushaf Quran merupakan cetakan dan mana ini garis bawah dan semacam itu. Maka garis bawah karena saya sering lupa di kata yang ini, maka saya garis bawahi. Ya, ketika saya baca harus saya perhatian betul dengan kata-kata ini karena saya sering lupa. Maka insya Allah tidak mengapa. Bagaimana cara bertobat dari dosa KKN, kolusinya? Misalnya memberi nilai bagus presentasi teman sendiri padahal presentasinya jelek. Ya, jika memungkinkan untuk, maka tentu harus ada, maka berkata yang tidak adil. Ya, wong ini jelek dibilang bagus, maka ini tidak adil dalam berkata, tidak adil dalam memberikan penilaian. Maka tentu ada kewajiban untuk menyesal, bertobat, ya, karena adil. Itu satu kewajiban. Wa in kultum fa'dilu walau kana dha qurba. Maka jika kalian berkata-kata dan menulis termasuk berkata-kata, oleh karena itu ketika kita mengutip tulisan orang, kita katakan qala fulan. Ya, maka tulisan adalah kata-kata. Wa in kultum fa'dilu. Jika kalian berkata-kata, maka berkata-katalah yang adil. Jika jelek, ya jelek. Ya, jika bagus, ya bagus. Maka berkata-kata yang adil satu hal yang wajib. Meninggalkan kewajiban satu hal yang haram, satu hal yang bernilai dosa. Maka wajib untuk menyesal, wajib untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika mungkin untuk diperbaiki karena itu karena belum lama, kemudian bisa disampaikan pada dosennya, Pak, kemarin penilaian saya kepada presentasi teman yang itu sebenarnya enggak pas, Pak. Ini ya nilai yang benar yang ini, Pak. Ya, maka jika memungkinkan untuk diperbaiki, maka diperbaiki. Bagaimana hukum wanita yang membuat poni? Poni untuk model orang perempuan hukumnya tidak mengapa. Ya, boleh saja. Ya, saya Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang masalah ini dan beliau katakan hukumnya tidak mengapa. Kecuali jika poni di satu tempat itu telah menjadi ciri khas orang kafir di tempat itu atau orang fasik di tempat itu. Ya, namun jika tidak, maka kembali kepada hukum dasar dari model rambut adalah diperbolehkan. Demikian juga masalah hukum memendekkan rambut. Memendekkan rambut bagi perempuan satu hal yang boleh menurut pendapat yang paling kuat, asalkan tidak sependek dan semisal, sehingga semisal laki-laki. Ya, asalkan itu tidaklah kurang lebih mungkin tidak di atas bahu, di atas bunda, di bawah itu boleh menurut pendapat yang paling kuat. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, demikian juga dipilih oleh Ibn Thaymin, demikian juga Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Sebagian ulama berpendapat perempuan tidak boleh memendekkan rambut kecuali dalam kondisi sangat-sangat dalam kondisi sangat-sangat mendesak untuk itu. Namun jika tidak dalam kondisi mendesak, ya, maka tidak boleh. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, dan ini yang dipilih oleh Syekh Saleh Fauzan di kitab beliau Tambihat Al-Ahkam min Takhtasu bil Mu'minat. Ya, beliau mengatakan perempuan tidak boleh, hukum asal perempuan tidak boleh potong rambut kecuali ada alasan yang sangat kuat. Ya, dan itu pun secukupnya. Karena terlalu panjang maka susah untuk merat rambut, harus di ini, maka dipotong. Ya, kalau bisa dipotong kemarin panjangnya sampai mata kaki kemudian dipotong sampai cuma dipotong sampai kemudian lutut, sudah cukup, ya sudah cukup. Kalau masih kerepotan sampai pinggang ya, baru, dan seterusnya. Kalau tidak maka tidak boleh. Karena hukum asalnya tidak boleh. Ini pendapat sebagian ulama, Syekh Muhammad bin Ibrahim dan Syekh Saleh Fauzan. Namun pendapat yang lebih tepat, boleh. Diperbolehkan perempuan untuk memendekkan rambut asal tidak serupa dengan laki-laki. Kisah Abdullah yang tidur malam-malam di kandang kuda, apakah bukan termasuk sikap terburu-buru? Apakah ada sikap terburu-buru yang diperbolehkan? Sikap dia bukan terburu-buru, namun dia adalah musabaqah. Sikap dia adalah ingin ada menjadi lebih dulu daripada orang lain. Dan menjadi orang yang lebih dulu daripada orang lain dalam kebaikan satu hal yang diperbolehkan. Dan tidak semua tergesa-gesa itu terlarang. Tergesa-gesa dalam berbuat baik, satu hal yang tidak terlarang. Apakah sifat qanaah dan pandai mengambil hikmah menyelisihi himmah aliyah? Di manakah letak tidaknya? Ya, qanaah yang dituntunkan adalah qanaah dalam masalah harta duniawi. Adapun qanaah dengan ilmu, maka ini bertentangan dengan himmah aliyah. Adalah saya cuma apal surat Al-Fatihah sajalah, sudah qanaah dengan apal surat Al-Fatihah ya. Ya paling-paling tambah An-Nas sama Al-Falaq sudah qanaah lah, enggak perlu tambah yang lain. Enggak boleh. Ini tercela. Ya. Ini bertentangan dengan himmah aliyah. Ya. Seorang harus punya himmah aliyah. Orang punya semangat yang tinggi, enggak merasa cukup. Saya sudah hafal surat Al-Fatihah. Surat yang wajib dihafal kan cuma surat Al-Fatihah. Iya betul. Yang wajib dihafal cuma surat Al-Fatihah. Saya yang wajib sajalah. Nanda. Ini qanaah yang tercela. Qanaah yang tercela. Namun qanaah yang terpuji adalah qanaah dalam masalah harta duniawi. Ya. Ya, berkaitan dengan masalah dunia. Ya. Ketika dia nambah harta, namun dengan nambah harta ini saya akan sibuk. Saya sudah cukup dengan harta ini, jika saya tambah maka ya, akan semakin sibuklah habis waktu saya untuk taat, untuk ibadah, untuk akhirat. Ya, saya cukupkan dengan hal ini. Maka itu qanaah. Dikatakan bahasanya jika seorang itu semakin taat ketika bersama orang lain, malas jika sendiri merupakan tanda tidak ikhlas. Ada kalimat semacam itu? Dikatakan bahasanya jika seorang itu semakin taat ketika bersama orang lain, malas jika sendiri, maka itu tanda tidak ikhlas. Yang kita sampaikan bahasanya orang yang ikhlas, itu sama saja antara ketika sendiri ataukah bersama orang lain. Dalam artian, ya, ketika sendiri dia taat, bersama orang lain dia taat. Adapun ketika dia sendiri dia taat, ya, bersama orang lain dia lebih taat, maka itu bukan tanda tidak ikhlas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah di kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Namun itu adalah manfaat bergaul dengan orang. Manfaat gaul bergaul dengan orang baik, as-sahib-sahib. Nah, sahabat itu menarik. Maka ketika sendiri dia taat, ketika bersama orang lain dia tambah taat. Ketika dia sendiri di rumah, kemudian dia taat, dia tidak melakukan kemaksiatan. Namun boleh jadi berat untuk sholat malam. Ketika dia safar bareng dengan sejumlah kawannya, kemudian nginep di satu tempat selama seminggu, teman-temannya beda pada ringan untuk bangun sholat malam. Nah, ini ikut-ikutan jadi ringan sholat malam. Padahal di rumah beratnya setengah mati. Nah, ketika dia safar kemudian nginep satu pekan di tempat tersebut bersama orang-orang soleh, maka dia ringan untuk melakukan ibadah. Maka ini adalah asar dan pengaruh dari bergaul dengan orang-orang baik dan bukan tidak ikhlas dalam beramal. Apakah bertentangan dengan seorang yang lebih semangat ketika bersama orang lain karena dia lebih termotivasi? Bagaimana caranya agar bisa ikhlas dan jujur kepada Allah? Apakah ini bertentangan dengan seorang yang lebih semangat ketika bersama orang lain? Nah, ini tidak bertentangan, ini hal yang berbeda. Namun kalau lebih semangat, maka ini memang pengaruh berkawan. Bukan karena riya, bukan karena pamer dalam beramal. Bahkan caranya agar bisa ikhlas. Tadi sudah kita bahas panjang lebar. Cara untuk supaya ikhlas dijelaskan oleh panjang lebar oleh Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Fawaid. Bolehkah mengambil potongan terjemah Al-Quran untuk dibuat tulisan pada tas yang akan dijual? Kalau sekedar potongan terjemah, insya Allah tidak mengapa. Tanpa teks Arabnya. Bagaimanakah hukum tindik pada bagian yang tidak lazim? Misal tindik untuk hidung dan lainnya bagi wanita. Hal ini pernah ditanyakan kepada Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Tindik untuk hidung, maka beliau katakan, maka itu kembali kepada zina di daerah, di satu tempat. Jika di tempat tersebut itu adalah zina, wanita itu tambah cantik dengan hal itu, maka pada dasarnya tidak mengapa. Kecuali jika di tempat itu adalah ciri wanita yang tidak baik-baik, wanita yang fasik itu yang tindikan hidungnya, ya, maka tidak boleh tentunya. Namun jika itu netral, itu adalah simbol kecantikan di tempat tersebut. Di tempat tersebut itu simbol kecantikan. Maka tidak mengapa. Tapi kalau itu simbol orang wanita fasik, maka tentu lain statusnya. Maka jawabannya berbeda dengan perbedaan tempat. Bagaimana kamu membedakan atau memisahkan ghulu dan mujahadah dalam beramal? Ya, maka ghulu adalah berlebih-lebihan dalam beramal sampai ada hal-hal yang lain yang terlantarkan. Tidak proporsional, ada hal-hal yang, ada hak-hak yang terlantarkan. Dan jika seorang itu tidak menyebabkan ada hak-hak yang terlantar. Namun dia melaksanakan wa'tikulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada masing-masing punya hak-haknya masing-masing. Semua haknya, semua yang punya hak telah dia tunaikan haknya. Dan dia orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam beramal, maka itu tidak mengapa. Bagaimanakah hukumnya tidak datang ke majelis ilmu dengan alasan sudah ada teknologi, ada streaming, dan dan sayang tidak memanfaatkannya. Sayang tidak memanfaatkan teknologi yang ada. Maka di majelis ilmu ada manfaat yang tidak didapatkan oleh orang yang mendengarkan lewat streaming. Mendengarkan lewat streaming itu godaan untuk layeh-layeh, godaan untuk ini banyak. Apalagi dia ngadep laptop itu nanti streamingnya kemudian di apa namanya? Minimize, kemudian nanti buka yang lainnya. Nah, enggak didengarkan. Maka malah sibuk dengan yang lainnya. Malah sibuk Facebook-annya. Lah ini malah pengajiannya malah enggak didengarkan. Banyak godaannya. Setannya banyak di situ. Setannya menghalangi untuk ilmu, banyak di situ. Entah kalau kemudian boleh jadi sambil lelay-lelay ngambil bantal sambil didengarkannya malah tertidur. Ya, maka banyak setan di situ. Ya, ya meskipun tidak kita ingkari di majelis pun banyak orang yang tidur juga di ya, di majelis. Namun peluang probabilitas antara tidur sambil streaming sama di majelis berbeda. Ya, dia apalagi duduk di depan dipelototi ustadznya, kok masih nekat tidur kan ya? Ya itu satu hal yang luar biasa kan? Perlu disindir untuk bangun kan? Satu hal yang luar biasa. Nanti kemudian ada manfaat bergaul dengan orang soleh. Berjumpa dengan orang soleh ini tidak didapatkan ketika orang mendengarkan streaming di rumah. Kemudian ada kemudian suasana di majelis yang itu boleh jadi akan menyempurnakan pemahaman. Karena boleh jadi orang salah paham ketika hanya mendengar suara. Ya, kemudian boleh jadi kita jumpai, kita juga bisa belajar adab ilmu, adab orang yang berilmu dalam menjawab, dalam ini, dalam bergaul, ketika bertemu dengan muridnya dan sebagainya. Yang ini tidak dijumpai ya, jika kita sekedar menikmati streaming. Maka ada banyak manfaat yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang hanya mengandalkan teknologi tadi. Apa hukum membicarakan lawan jenis? Laki-laki membicarakan perempuan, ya. Baik perempuan itu makrifat ataupun nakirah. Sekumpulan wanita juga membicarakan laki-laki bukan dalam rangka mencari testimoni untuk yang ada yang diperlukan. Maka minimal tentu hal tersebut adalah hal yang tidak bermanfaat. Minimal itu hal yang bermanfaat. Dan sibuk dengan hal yang tidak manfaat adalah salah satu godaan iblis. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika seorang itu tidak bisa disesatkan oleh iblis dengan maksiat, dengan kemusyrikan, dengan bid'ah, maka disibukkan dia, maka setan akan membuat dia sibuk dengan hal yang tidak manfaat. Ya. Sekedar bicarakan perempuan, tidak ada manfaatnya. Membicarakan lawan jenis, tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada manfaatnya. Cuma sekedar kemudian dapat syahwat bicara. Cuma dapat syahwat bicara. Dan orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang ngomongkan nikah, nikah, nikah. Enggak nikah-nikah. Ya. Namun air yang diam menghanyutkan. Namun air diam menghanyutkan. Enggak banyak bicara, banyak aksi. Nah, itu yang lebih memukau. Ya, maka minimal itu satu hal yang tidak ada manfaatnya jika sekedar untuk dibicarakan. Dan itu adalah godaan iblis. Membuang waktu dalam hal yang tidak manfaat. Ya, demikian yang kita Pasal kesempatan pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radwana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.